5-chi bob. Ayrim qiyin savollarga javoblar. Insonlarni sevuvchi Xudo ularni do'zax azoblariga hukm qilishi mumkinmi? Muqaddas kitobni o'rganayotgan barcha mulohazali masihiylar odam o'lgandan keyin uning joni haqida jiddiy savol berishadi. Muqaddas kitobda aniq ko'rsatilgan. Do'zax haqiqatdan ham abadiy vayron qiluvchi holat sifatida jonimiz uchun jazo sifatida mavjud. Bu jazoni gunohlarimiz uchun Xudo belgilagan. Do'zax Iso Masihni qabul qilmagan va u taklif qilgan abadiy hayotni rad qilganlarning qismati bo'lib qolaveradi. Do'zax odamlarning shakkokligi va shafqatsizligi uchun Xudo hukm qilgan adolatli jazodir. Do'zax alangasida yonishga loyiq gunohkorlarni Iso qutqarish uchun kelgan. Unga ishongan har kim kechiriladi, oqlanadi va abadiy hayotga sazovor bo'ladi hamda yaqinlashib kelayotgan g'azabdan qutqariladi. Ammo farziylar, Masih tug'ilgunga qadar yashagan oliy janob majusiylar najot topish haqidagi xabarni hech qachon eshitmaganlar yoki bu xabar bilan to'liq tanishmagan yoki buzib tanishganlarning barhayot iymonga ega bo'lmaganlarning taqdiri nima kechadi? Masihiylik qonundan tashqari bo'lgan, ijtimoiy va madaniy shart-sharoitlar esa iymonlilarga qarshi yo'naltirilgan mamlakatlarning aholisi taqdiricha. Masihiylarni ma'qullamagan, ularga bor kuchlari bilan zarar keltirishga uringan, masihiylarni o'z e'tiqodini erkin ifodalashlaridan mahrum qilmoqchi bo'lganlarni qanday taqdir kutyapti? Nahotki hammalari halok bo'lsa. Universalizm tarafdorlarining taxmin qilishlaricha, oxir oqibatda Xudoning marhamati bilan hamma najot topar ekan. Juda ma'qul nuqtai nazar. Bu nazariyaga rioya qilib, majusiylarning, ateistlarning, masihiylikka e'tiqod qilmaganlarning, xushxabarni eshitmagan millionlab odamlarning, xushxabar haqida hech narsa bilishga ulgurmay o'lib ketayotgan bolalarning taqdiri uchun xavotirlanishga o'rin yo'q. Begonalarning kulfatiga sherik bo'ladigan har bir masihiy go'yo bu nazariyani bajonidil qabul qilish kerak. Axir u bizni alamli kechinmalardan xalos qiladi. Ammo muqaddas kitobning biror joyida hamma uchun bir xildagi najot topish imkoniyatini tasdiqlaydigan so'zni topmaysiz. Muqaddas kitobning ayrim oyatlari o'nglanmaydigan jon haqida xabar beradi. Universalizm nazariyasi bu nazariyaning tarafdorlari aytayotgan yangi ahd bo'yicha fikrlashdagi o'pirilishning foydasiga oid bu yangi ahd fikrlarining ahamiyatini kamsitadigan ilohiy uydirmalarni o'zida gavdalantiradi. Ularning nuqtai nazari bo'yicha Xudoning jazolovchi o'ng qo'li bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan uning sevgisida namoyon bo'ladi. Uning sevgisidan biz oxiri najot topar ekanmiz. Bu nazariyaga ishonigimiz keladi, lekin muqaddas kitobda yaqinlashib kelayotgan hukm to'g'risida hech narsa aytilmagan. Bunga qarshi dalillar esa mutlaqo ishonchli bo'lib ko'rinadi. Muqaddas kitobdagi odamning abadiylikdagi kelajakda o'z taqdiriga munosabatidan so'zsiz va oxirgi tanlovi to'g'risidagi ta'limotini universalizm nazariyasi rad qiladi. Xudo har kimni qilmishiga yarasha taqdirlaydi. Yaxshi ishda qunt qilib, ulug' qadriyatni va mangulikni izlaganlarga u abadiy hayot ato etadi. Ammo xudbinlik qilib, haqiqatga bo'ysunmay, haqsizlik paydan bo'lganlarga qahru g'azabini sochadi. Avvalo yahudiy, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib, yomonlik qiluvchi har bir bandaning jonini u qiynoq va qayg'uga soladi. Avvalo yahudiy, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib, yaxshilik qiluvchi har bir bandaga esa izzat, hurmat va ehsonlik nasib etadi. Zeroki Xudo yuz xotir qilib o'tirmaydi. Pavlus bu so'zlari bilan har bir odamning taqdirini belgilaydigan adolatning klassik tushunchasiga mos keladigan Xudoning adolatini tasdiqlaydi. Muqaddas kitobda aynan shu to'g'rida aytilgan. Isoning o'zi ham universalizm nazariyasini rad qildi. U odamlarga har qanday yo'l bilan do'zaxdan qochinglar deb ta'lim beradi. Agar haqiqatdan ham har bir odam najot topadigan bo'lsa, unday holda masih yo bexabar yoki g'irron bo'lib chiqadi. Universalistlarning hatto iymonsizlarga ham o'limidan keyin najot beradigan buyuk shafqat to'g'risidagi tasavvurlari yangi masalalarni keltirib chiqaradi. Agar Xudo hammani hech qanday istisnosiz iymonga olib kelishga qodir bo'lsa, nima uchun u xushxabarni eshitganlarning hammasi uchun ular hayotlik davrida buni qilmadi? Agar Xudo hammani muqaddas kitob bilan tanishtira olmas ekan, ular o'lgandan keyin qilishiga biz qanday ishonamiz? Xudoning aqidasi universalizm nazariyasida mantiqiy ishchillikdan mahrum bo'ladi. Shunday qilib, universalizm taqdir haqidagi nazariya sifatida maqsadga muvofiq emas. Aslida oxirgi tanlovni odam hayotlik paytida qiladi. Albatta, bizning asosiy vazifamiz shundan iboratki, to'g'ridan to'g'ri do'zaxga borayotgan birodarlarning gunohi bilan bulg'anganlarning birinchi va asosiy ehtiyojlarini, ularni xushxabar bilan tanishtirishni qondirishdir. Paulus shunday deb yozgan edi: Men yunonlaru varvarlar, olimlaru jahillar oldida qarzdorman. Shunday qilib, Rimdagi sizlarga ham qo'limdan kelganicha Injil xushxabarini yetkazishga tayyorman. Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ammo ular ishonmasdan turib, uni qanday chaqirishadi? U haqda eshitmagan holda unga qanday ishonishadi? Targ'ib qiluvchi bo'lmasa, qanday eshitadilar? Ibroniylarga maktubda shunday deb aytilgan: Zotan bir marta o'lish va undan keyin hukm qilinish insonlarning taqdiridir. Jismoniy o'limdan keyin iymonga kelish mumkinmi? Bir marta so'zi Ibroniylarga maktub muallifining og'zida ikki yoki ko'p imkoniyatlardan bir marta ma'nosida emas, balki bir marta va abadiy ma'nosida qo'llangan. Bir marta yuz bergan o'lim aslida odatni o'zgartiradi. Uni takrorlashning imkoni yo'q. Ibroniylarga maktubda Isoning xochdagi gunohni yuvish o'limiga nisbatan qo'llangan bu so'z shunday ma'noga ega. Jismoniy o'limning takrorlanish imkoniyati yo'qligi shuni yaqqol ko'rsatadiki, biz bu olamda ekkanimizni urishimizga to'g'ri keladi. Iso buni bizga shafqatsiz boy va kambag'al Lazar haqidagi masalda, shuningdek, gunoh ichida dahshatli o'lim to'g'risidagi va'da orqali ta'lim beradi. Paulus ham har kim qiyomat kuni o'z ishiga yarasha oladi, deb tasdiqlaydi. O'lim va hukm yangi ahdda faqat shu tarzda qaraladi. Zamonaviy ilohiyotchilar orasida bu masala bo'yicha yakdil fikr yo'q. Ba'zilarining taxmin qilishlaricha, odam hayotligida masihni qabul qilmay, o'limdan keyin qabul qilib najot topishi mumkin. Boshqalar esa bu nuqtai nazarga oid o'z tushunchalarini Xudoning marhamati bilan bog'laydilar. Ularning aytishicha, Xudo ularga tushunarli tilda xushxabar to'g'risida to'liq tasavvur berishi kerak. Chunki xushxabar biz hayotda eshitganimizga nisbatan kengroqdir. Uchinchidan, yuqorida qayd etilgan universalizm nazariyasi tarafdorlari singari hamma ertami kechmi osmonda Xudo oldida bo'lishadi, deb hisoblaydilar. Shuning uchun Xudo u yoki bu tarzda o'z sevgisi bilan bizni Masihga kelishga undaydi. Nels Ferri do'zaxni maktab va eshik mavjud bo'lgan joy deb tasvirlagan edi. Do'zaxga kelgan jonlar Masihga iymon keltirishadi. Ular jahannamni tark etishadi va do'zax bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Ammo bunday nuqtai nazar muqaddas kitob ta'limotiga mos kelmaydi. Bu Masihga yuz burishning nomaqbul tushunchasini aks ettiradi. Biz bu o'rinda odam o'limdan keyin nimani his qilishi, bu tuyg'ular tiriklikdagi tuyg'ulardan qanchalik farq qilishi to'g'risida aytmaymiz. Muqaddas kitobda o'lim doirasidagi ruhga ishonishga da'vat etadigan shafqat to'g'risida hech narsa aytilmagan. Shunday qilib, quyidagicha xulosa chiqaramiz. Iymonga kelmagan odam hayotligida Masihni va samoviy otani qabul qilishga xohishi yo'qligi bois o'limdan keyin ham shundayligicha qoladi. Narigi hayotga najot xushxabarini ko'chirib, bu xushxabarni Xudo uzaytirishidan bir lahza bo'lsa ham ma'ni yo'q. Bundan hech narsa o'zgarmaydi. Agar Iso Xudoning tajassumi bo'lsa, uning o'limini qanday izohlash mumkin? Nahotki abadiy Xudo o'lishi mumkin bo'lsa. Bu savolning ostida hozirgi o'lik tanada yashayotgan odamning hayoti tugashi jismoniy o'lim hisoblanadimi degan chinakam tasavvur yotadi. Ilmiy, falsafiy, marksistik, dunyoviy, diniy bo'lmagan dinga qarshi materializmni yevropaliklar va amerikaliklar hayot so'ngidagi jismoniy o'lim deb atashadi. Qolgan hamma odamlar, qadimgi misrliklar, yunon va varyaklardan tortib har qanday dinga yoki qabilalar kultiga e'tiqod qiluvchi zamondoshlarimiz esa aksiga ishonishadi. Tarixiy, ya'ni muqaddas kitobga asoslangan masihiylik ham bu dunyo qarashining bir qismini o'zida gavdalantiradi. Qabrdagi hayot to'g'risidagi tasavvur hammada har xil, ammo uning mavjudligiga mutlaq ishonch dunyo madaniyatining keng doirasiga mansub bo'lib, hozirgi g'arb skeptizmi bunga bir oz g'alati qaraydi. Shuning uchun birinchi navbatda har birimizning o'limimiz muqarrarligi to'g'risida gapirishimiz kerak. Biz o'zimiz bilan birga xotiramizni, ma'lumotimizni, ijodiy qobiliyatimizni, do'stona aloqalarimizni, yashashdan xursandchiligimizni, xullas, bizni shu turishimizcha ko'rsatadigan hamma narsamizni olib ketamiz. O'lim bizni jismoniy hayotning hamma chegaralaridan, yetishmovchiliklardan, ruhiy zarbalardan, tana va idrokning qarshidan, azob-uqubatlardan, ochlikdan, Alzheimer xastaligidan, Down sindromlaridan, OIDS'dan xalos qiladi. Iso qochdagi qaroqchiga aytgan so'zlar ikkalasi uchun ham tegishlidir. Senga chinini aytay. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Bu siz bilan bizga ham tegishlidir. Shunga ishonchingiz komil bo'lsin-ki, qo'rquv, og'riq va bizga o'limning ma'lum bo'lgan boshqa barcha hamrohlari gunohlarimiz uchun jazodir. Iymonga kelmaganlar uchun, ya'ni jinoyatlari bo'yicha o'liklar jismoniy o'lim, o'lim holatiga yanada chuqurroq kirishni anglatadi. Biz shuni unutmasligimiz kerakki, Iso biz uchun o'limni qabul qilib, o'limni tatib ko'rdi. Buning ustiga bizni o'limdan xalos qildi. U xochda, "Xudoyim, Xudoyim, nega meni tark etding?" deb faryod qilib, qatl qilinayotganlarga aytmoqchi edi. Ular orqali esa butun olamga zulmat paytida men bashoratini bajo qilib chuqur o'limni sinab ko'rdi. Xudo Isoni tark etgani tuyg'usi Iso uchun do'zaxning o'zi edi. U o'sha do'zaxga xochga mixlanish orqali kirdi. Dunkan Ravi bir kuni ko'zlarida yosh bilan shogirdlariga shunday degan edi. Bu la'nat edi, ammo u la'natni muhabbat bilan qabul qildi. Bu hodisaning yuz berishi Xudoning inson tanasida ongga ega bo'lgan abadiy o'g'lining tajassumi sababli mumkin bo'lgan edi. Kalom tana bo'ldi. Bir tomondan u uzluksiz ravishda Xudo bo'ldi. Ikkinchi tomondan hamma odamlar singari tanani o'ziga oldi. Tana zamon va makondagi o'zgarishlarga ega bo'lib, kundalik hayotdagi sifatlar, shon-shuhrat, cheklashlar, ranjish bu tanaga ham tegishli edi. Ma'lumki, Shakespear o'zi yozgan va sahnalashtirgan pyesalarda o'zi rollar ijro etgan edi. Bu namunani ijodiy hamkor Isoning ilk o'xshashi deb aytish mumkin. Iso ham o'zi yaratgan bu olamda oddiy odam singari hayot kechirdi. Bu o'rinda biz tushunishimiz qiyin bo'lgan jumboq boshlanadi. Masalan, insoniy va ilohiy ibtido o'zaro mos keladimi? O'g'il insoniy cheklov chegaralarini buzmaslik uchun o'zining ilohiy qudratini qanday qilib ushlab turdi? Iso ilohiy shaxsiyatligicha qolgani holda insonlarga xos hayot kechirib, insonlarga xos o'limni qabul qildi. Şunu unutmaslık gerek ki, İsa üçün ölüm hayatının mutlak tügeganını bildirmegen. U ölikten tirilip, şu kudratını namoyon kıldı. Olamni yaratıp, Xudonun tajassumini mumkin kıldı. Natijada o'zi sharaflanib, otaning o'ng tomonidagi taxtda hukmronlik qilyapti. U hozirgacha inson xudo sifatida ota bilan ajralmas va abadiy aloqada bo'lib kelmoqda. Bu singari tirilish va sharaf topish hamma iymonlilarni kutmoqda. Isoning o'limi shuni va'da qiladikan, biz ham bu olamni tark etadigan payt kelganda uning sevgisi, madadi, hamdardligi va biz bilan bir qatorda ishtiroki. Uilyamsning so'zlari bilan aytganda, bizga Kanaon yerida tasalli beradi. Rabbining buyuk mehribonligi ana shunday. Ilohiyot bayramona ishqibozlik uchun emas, balki Xudoni chin dildan sharaflash va unga xizmat qilish uchun mavjuddir. Isoning o'limi buning eng ishonchli tasdig'idir. Sizning savolingizga men Uilyamsning zamondoshi Charles Wesleyning quyidagi ajoyib so'zlari bilan javob berib yakunlashni istar edim. Abadiy bir hayot o'ldi. Bu sirni kim o'lim deb tushuntirib bera oladi? 3-chi mingyillikda masihiylar qanday muammolarga duch kelishadi? Biz Xudoga olib keluvchi barcha dinlarning tengligi haqidagi fikrni go'yoki qayta va qayta inkor etishimizga to'g'ri keladi. Shubhasiz, Xudoga nafaqat masihiylar ishonishadi, balki boshqa din vakillarining ba'zi olijanob va insonparvar ideallari va ta'limotlari ham chuqur hurmatga sazovordirlar. Biroq ularning hammasiga shodlik, umid, qat'iyatlik va agape, Iso Masihni anglaganda yuzaga keladigan sevgi, sadoqat yetishmaydi. Iso dunyoning ko'plab buyuk ruhiy ustozlaridan biri ekanligiga bo'lgan ularning ishonchi tobora mustahkamlanib bormoqda. Postmodernizm deb ataluvchi botqoqlikdan chiqib olishimiz uchun bizga taxminan 2-10 yillik kerak bo'ldi. Postmodernizm bu yaqindagina vujudga kelgan falsafa bo'lib, unda birinchi o'ringa relativizm olg'a suriladi. Absolyut haqiqat esa aslo tilga olinmaydi ham. Biz jamoat yig'ilishlarida bu to'g'rida tinmay gapirmog'imiz lozim. Chunki Rabbimiz haqiqatni so'zlaydi. Qolaversa, masihiy e'tiqod shundayki, Francis Schaeffer uni haqiqat deb ataydi. Ya'ni barcha madaniyatga shaxtam qadam bilan kirib boruvchi o'zgarmas haqiqat va butun tarixni shiddat bilan qamrab oluvchi jonli haqiqat. Biz shuningdek qalbning ulug'vor his tuyg'usini, inson hayotini haqiqiy anglashni tiklashimiz zarur. Xudo biz hammamiz jamuljam bo'lganimizdan ham ko'ra buyukroq ekanligini, baxt samolarning va'dasi, muqaddaslik esa bu dunyoda eng buyuk ne'mat ekanligini va bu zaminda hamma narsa nomukammal va to'liq emasligini yana qaytadan tushunishimiz kerak. Sanab o'tilgan xislatlar bugungi kunda ko'pchiligimizda yetishmasligin va bunday nuqtai nazar kundalik hayotning muhimligi tushunchasini anglatishi masihiylarda tarbiya vositasini o'taydi. Materializm va bu dunyoning qadriyatlariga bo'lgan insonning tobeligi g'arb iymonlilarining qon-qoniga singib ketgan. Va yangi ming yillikda bunday qarashlardan xalos bo'lish uchun biz juda ko'p mehnat qilishimiz kerak. Menga bergan qiziqarli savollaringiz uchun sizdan minnatdorman.